Daugavpils valsts ģimnāzija un Krievu vidusskola licejs bija divas no 13 Daugavpils pilsētas vidusskolām, kurām jau bija izvirzītas noteiktas augstākas prasības topošiem vidusskolniekiem. No šādas prasības pērnā gada nogalē pilsētas doma apstiprināto izglītības stratēģiju jau būs visās pilsētas vidusskolās, apliecina izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Ināra Sprindžuka.
Minimālās prasības, kas ir apstiprinātas šajā stratēģijā, uzņemot bērnus 10. Klasē, ir 5 balles valsts pārbaudes darbā matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā. Bet, ja skolēns ir beidzis mazākumtautību izglītības programmu, tad ir vismaz 46% apgūtā materiāla latviešu valodas centralizētajā eksāmenā.
Tas tiek darīts ar skaidru mērķi celt izglītības līmeni vidusskola posmā un jau pamatskolā motivēt un ievirzīt bērnu nākotnes profesijā, skaidro Ināra Sprindžuka.
Mēs esam norūpējušies un gatavi arī lielā mērā piedalīties izglītības kvalitātes jautājumu celšanā vidējā izglītībā. Un tur ir vairāki aspekti. Pirmais ir gan skolotāju tālāka izglītība, gan mācību saturs, gan mācību vide, mācību aprīkojums, kas raksturotu šo izglītības kvalitāti. Šī otrā puse ir izglītojamais, kurš ir motivēts mācīties, kurš var mācīties un kurš ir gatavs ieguldīt savus spēkus vidējās izglītības apguvē. Vidusskola nav vienīgā vieta, kur skolēns tālāk var mācīties.
Varbūt tomēr ir vērts iet daļu skolniekiem uz kompetenču centriem, jā, apgūt profesijas. Šī situācija tomēr jāmaina. Pirmais solis Daugavpilī, es domāju, ka izdarīts.
Par to, ka jāpievērš lielāka loma tieši profesionālās izglītības, ja profesijas gūšanai pēdējos gados, daudz runā gan izglītības zinātnes ministrijas, gan darba devēju, gan nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti. Tā ir Daugavpils stratēģija uz nākotni. Pacelto latiņu topošajiem vidusskolniekiem saka vienas no lielākajām Daugavpils 3. Vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs, kurš neizslēdz, ka vidusskolas izglītības pakāpes sniedzošo skolu skaits ar šo jaunu izglītības stratēģiju pilsētā var sarukt.
Piemēram, Daugavpilī 41% kaut kas dabūs latviešu valodu eksāmenu, viņš netiks uz 10. Klasi. Tad viņam būs ceļš, visticamāk, vai uz kompetenšu centriem, vai uz vakarskolu, turpināt izglītību, bet dienas skola viņš neturpināsies un sakarā ar to sarūks skolnieku skaits, tas būs no katras skolas atkarīgs personīgi. Rezultātu redzēsim pēc 2 nedēļām.
Par savas vidusskolas, kas izglītības kvalitātes un arī skolēnu skaita ziņā var pretendēt pat uz gimnāzijas statusu nākotni, šīs skolas direktors nešābās. Vidusskola nākotne noteiks izglītības kvalitāti.
Cik atnāks uz vidusskolu, mēs redzēsim tikai nākamā nedēļa, jā, bet šobrīd 51 skolnieks beidz 9. klasi. Mums ļoti daudz zvanu un ļoti daudz ierašanos no citām skolām skolnieki, kuri grib mācīties pie mums. Tāpēc ļoti ceru, ka nākamā nedēļa mēs 20. klases vismaz mēs nokomplektēsim, varbūt 3, nezinu, skatīsimies.
Tā ir noja ar 2 galiem par ieceres mērķiem veikt savu veidu atlasi topošiem vidusskolniekiem, saka Daugavpils skolotāja Solvita. Ieskicēt problēmu, ja tā skārt arī viņas bērnu.
Jā, tas ir kaut kāda noteikta līmeņa rādītājs. Protams, ka vidusskolēns nevar vilkties kaut kur astē, viņam tomēr vajadzētu vairāk zināt, vairāk izglītotam būt, bet no otras puses ir skolēni, kuri ir vairāk virzīti, teiksim, uz humanitārajām, un viņam var būt ļoti labas un izcilas sekmes priekšmetos kā latviešu valoda, krievu valoda vai angļu valoda, un toties matemātika ir galīgi garām, un tur ir tas četrinieks, kas principā viņam pārsvītro šo te vidusskolas pieejamību.
Taču šai Daugavpils izglītības reformai ir vēl viena sadaļa, un tie ir pedagogi, un to atalgojums skaidro Ināra Sprindžuka.
Ministru kabinets ir izstrādājis ministru kabineta noteikumus, sakarā ar kuriem izglītības un zinātnes ministrijā piedalās vidējās izglītības pedagogu algu līdzfinansēšana. Un lūk šai līdzfinansēšanai ir izvirzīts ļoti konkrēts procents. Obligātajos centralizētojos eksāmenos tā saucamais OCE rezultātu indeks, tam ir jāsasniec ne mazāk kā 40%. Tātad tie ir tādi divpusēji noteikumi, ar kuriem mums ir jārēķinās. Un tā ir mūsu tā kā reakcija uz šo situāciju.
Taču galvenais šī zinību latiņas celšanas mērķis Daugavpilī tomēr izglītības kvalitāte vidusskolās un skolēnu vēlme labi mācīties jau pamatskolas klasēs. Tā šo reformu motivē tās iniciatori. Rezultāti reformai būs redzami jau tuvāko gadu laikā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.